Xavfsizlik masalalari bo'yicha Bishkeklik ekspert To'xtag'ul Qaqchikeyevga ko'ra, Shkval rusumidagi torpedolar dunyoda shu kungacha tengi yo'q harbiy dengiz quroli hisoblanadi va ikki turga bo'linadi.
Bu Shkval degan sunnasida bir raketa, ammo ikki variantda yuradi. Biri
Shkval torpedolari ikki xil variantda ishlab chiqarilgan. Birinchisi oddiy yarim tonnalik kallakka ega bo'lsa, ikkinchisi yadroviy kallakka ega, deydi ekspert. Mutaxassislar fikricha, Shkval torpedolari o'tgan asrning 60-yillardan ishlab chiqarila boshlangan va shu kungacha jahondagi eng mukammal qurollardan biri hisoblanadi. Bunday mukammallikka yaqin bo'lgan torpedoni bir necha yil avval faqat Germaniyagina ishlab chiqarishga muvaffaq bo'lgan. Shu jihatdan ham Shkval torpedolari o'z armiyasiga ega bo'lgan ko'plab davlatlarni qiziqtirib kelgan. Biroq bu rusumdagi torpedolar faqat Sovet Ittifoqi qurolli kuchlari uchungina ishlab chiqarilgan. Moskvadagi Regnum axborot agentligining yozishicha, mazkur torpeda komponentlarini ishlab chiqaruvchi Bishkekdagi Doston zavodi 2010-yilda Eronga yashirin ravishda Shkval torpedalarini sotishga muvaffaq bo'lgan. Agentlikning yozishicha, 2010-yilda Doston zavodining 53% aksiyasi prezident Bakiyev oilasi qo'lida bo'lgan. Biroq Doston shirkati rahbari Boris Udod bu ma'lumotni inkor etadi.
Ракета «Шквал» в 1989 году по соглашению между Советским Союзом и Америкой.
«Шквал» ракетасы 1989 yılda АКШ ва Совет Иттифоқи ортасида түзілген шартномага асосан ядровий қурол деп тан оленган ва ишлаб чиқариши тўхтатилган. Ўшандан буён «Шквал» торпедалари ҳеч қачон ҳеч ким томонидан ишлаб чиқарилган эмас, дейди Борис Удод. Biroq xavfsizlik bo'yicha mutaxassis To'xtag'ul Qaqchikeyev Doston zavodi rahbariyatining bunday ma'lumotini shubha ostiga qo'yadi. Ekspertning bildirishicha, prezident Aqayev davrida Eron bir necha yillik muzokaralardan so'ng Shkval torpedalarini sotib olish to'g'risidagi shartnomani imzolashga muvaffaq bo'lgan.
$300 million qabul olib, $600 million savdo qilishgan Iranga sotilgan torpedani
Eron bilan $600 million shartnoma tuzilgan. Undan $300 million Qirg'iziston hisobiga o'tkazilgan. Ammo bu hujjatning nusxasi noma'lum odamlar tomonidan o'sha paytda AQShning Qirg'izistondagi elchisi bo'lgan Aylin Melloy xonimga yetkazilgan. O'sha kunning ertasiga AQSh elchisi Aqayevning qabuliga kirgan va bu shartnomani bekor qilishga muvaffaq bo'lgan. Deydi To'xtag'ul Qaqchikeyev. Aytib o'tish lozimki, rus axborot agentliklaridagi Eronga Shkval torpedalarini yashirin sotilishi haqidagi xabar Qirg'iziston bosh prokuraturasi tomonidan Doston zavodining avvalgi rahbarlariga qarshi jinoyat ishi ochilganidan so'ng paydo bo'ldi. Qirg'iziston bosh prokuraturasi rasmiysi Sanjar Abjalovning aytishicha,
Бул ошол убактагы Шыршовтун үстүнөн козгогон кылмыш иш. Азыркы убакта Шыршов биздөдө.
Doston şirketinin asosiy hissadori Alekshey Shirshov xalqaro qidiruvga berilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Bishkekdagi Doston zavodi harbiy dengiz floti uchun zamonaviy qurol aslaha ishlab chiqaruvchi bazaga va yetuk mutaxassislarga ega. Rossiya hukumati mazkur zavodni Qirg'iziston qarzlari evaziga o'z ixtiyoriga o'tkazib olish uchun harakat qilib keladi. Mutaxassislarga ko'ra, ayni paytda Eron ham Doston zavodi bilan hamkorlik qilish masalasini Qirg'iziston hukumati kun tartibiga qo'yib kelmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.